κοροϊδεύτηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ή ότι τον ενέπαιξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο κόσμος μέσα σε τρεις μήνες εξακολουθεί και ελπίζει. Μα και εγώ ελπίζω. Και εγώ με πάθος θα υποστηρίξω την οποιαδήποτε λύση έρθει για να είναι ανακουφιστική για την Ελλάδα και για τους Έλληνες. Το αντιλαμβάνεστε αυτό, δηλαδή όλοι νιώθουμε ότι είμαστε στην ίδια βάρκα. Αλλά θα ήμουν τελείως ανεύθυνη απέναντι στους πολίτες εάν σήμερα δεν έλεγα ότι οφείλουμε να κρούσουμε το καμπαναριό του κινδύνου, κύριε Βαγγελάτη. Το καμπαναριό, η Ελλάδα πάει ακυβέρνητη στα βράχια αυτή τη στιγμή. Εδώ ασχολούμαστε με το πώς θα βγάλουμε τον κύριο Σάβα Ξηρό από τη φυλακή. Ασχολούμαστε με το πώς δεν θα βγάλουμε τους καταληψίες από την Βρετανία. Ασχολούμαστε με το πώς θα ξεκινήσουμε και θα δώσουμε μία αίσθηση ότι μα, κάτι γίνεται στο επίπεδο της ανθρωπιστικής κρίσης και ας είναι αυτό το 1/3 από ό,τι ξοδευόταν πέρσι. Έχουμε κάνει παύση πληρωμών παντελώς του δημοσίου και υπάρχει πλέον και παύση πληρωμών του ιδιωτικού τομέα. Δεν πάει παραπέρα, κύριε Βαγγελάτε. Mm. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος με τα χίλια λάθη τα οποία σίγουρα έχω κάνει αλλά έχει υπηρετήσει αυτή τη δημοκρατία όσο καλύτερα μπορεί, δεν μπορεί σήμερα από την εκπομπή σας να μην πει ότι παιδιά, ως εδώ πάμε κατευθείαν για τα βράχια εάν δεν ληφθούν αποφάσεις ταχύτατα. Δεν έχουν όλοι οι υπόλοιποι κάνουν μια διεθνή συνωμοσία εναντίον της Ελλάδος, κύριε Βαγγελάτη. Εάν η Ελλάδα προτείνει έστω ένα 50% σοβαρών μεταρρυθμίσεων, το υπόλοιπο 50% οι Ευρωπαίοι θα υποχωρήσουν. Είμαι σίγουρη για αυτό που σας λέω. Αλλά εδώ δεν έχουμε προτείνει απολύτως τίποτα.
Πάντως αυτό που λέτε, αν το άκουγε κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγε καλά την πάμε τη διαπραγμάτευση. Το φέραμε μέχρι τα άκρα, άρα μπορεί να κερδίσουμε κάποια πράγματα. Αυτό θα κριθεί στο τέλος.
Κύριε Βαγγελάτε, σας διαβεβαιώ ότι αν κερδίσουν κάποια πράγματα, μπορείτε να με καλέσετε ό,τι ώρα θέλετε στο τηλέφωνο και εγώ θα βγω να πανηγυρίσω. Ας κερδίσουν όμως κάτι, γιατί μέχρι τώρα αυτό το οποίο έχουμε κερδίσει είναι ότι έχουμε αναλάβει υποχρεώσεις χωρίς χρήματα.
Ναι.
Αυτό έχει γίνει. Και όταν υπέγραψε ο κύριος Βαρουφάκης στις 20 Φεβρουαρίου και πανηγύρισε ο κύριος Τσίπρας στην υπογραφή του κυρίου Βαρουφάκη, την οποία το 50% του ΣΥΡΙΖΑ αρνείτο κάποια στιγμή, αυτή η υπογραφή εκπροσωπεί την Ελλάδα. Ο κύριος Βαρουφάκης έρχεται και παρέρχεται. Δεν πρόκειται να μας απασχολήσει για πάρα πολύ καιρό. Mm-hmm. Άρα η Ελλάδα έβαλε την υπογραφή της. Άρα οφείλει να τηρήσει αυτά τα οποία υπέγραψε ο ίδιος.
Έχουμε δύο γραμμές. Έχουμε από τη μια πλευρά τον κύριο Σταθάκη ή και τον κύριο Τσακαλώτο, προσετέθη χθες, που μιλούν για συμφωνία. Οπωσδήποτε συμφωνία. Και από την άλλη πλευρά πάρα πολλά κυβερνητικά στελέχη που περιγράφουν ένα αδιέξοδο και πιθανή ρήξη. Το σενάριο της συμφωνίας δεν θέλει επεξεργασία, είναι αυτό που όλοι επιθυμούμε και που ελπίζουμε να έρθει. Ας πάμε στο σενάριο της ρήξης. Τμηματικά, αν δηλαδή δεν έχουμε, που δεν φαίνεται να έχουμε, στις 24 Απριλίου συμφωνία και αν στην ουσία φύγει η ενδιάμεση από το τραπέζι. Γιατί αυτό που συζητάμε, κυρία Πακογιάννη, σήμερα είναι η ενδιάμεση συμφωνία, αυτή που υπογράψαμε στις 20 Φεβρουαρίου. Αν περάσει και ο Απρίλης, και επειδή μέχρι το τέλος Ιουνίου πρέπει να έχουμε την άλλη, τη μεγάλη συμφωνία, νομίζω ότι η ενδιάμεση αρχίζει να έχει μικρότερη σημασία. Θα μου πείτε βέβαια που θα βρούμε τα λεφτά να πληρώνουμε τις δόσεις. Αλλά τι ενδιάμεση να κάνουμε όταν θα πρέπει να μιλήσουμε για τη μεγάλη.
Κοιτάξτε, είναι βέβαιο ότι η Ελλάδα μέσα στο 2015 χρειάζεται το ελάχιστο το οποίο χρειάζεται από το εξωτερικό είναι γύρω στα 25 δισεκατομμύρια. 25 δισεκατομμύρια είναι πολλά λεφτά. Είναι αδύνατο να αντληθούν από πόρους εσωτερικούς. Mm-hmm. Δηλαδή τους Έλληνες να τους κρεμάσεις ανάποδα, να τους βάλεις και φωτιά από κάτω, δεν έχουν να δώσουν παραπάνω. Τελείωσε. Άρα 25 δισεκατομμύρια από ίδιους πόρους η χώρα δεν μπορεί να βρει. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι να έχουμε βοήθεια. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ απλό και είμαι σίγουρη ότι όποιος με ακούει αυτή τη στιγμή το αντιλαμβάνεται. Είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι Κομμουνιστικό Κόμμα, είτε είναι Νέα Δημοκρατία, είτε οτιδήποτε.
Εντάξει, τους όρους του δανεισμού.
Αυτό είναι λοιπόν, που... ναι, αλλά είναι βέβαιο ότι όταν έχεις ανάγκη από 25 δισεκατομμύρια, οι άλλοι δεν θα σου δώσουν 25 δισεκατομμύρια για να κάνεις μια πολιτική η οποία είναι παντελώς αντίθετη από αυτήν την οποία εκείνοι πιστεύουν ότι είναι η σωστή για να μπορέσεις να σηκώσεις την οικονομία σου και να μπορείς αύριο το πρωί να τους δώσεις τα λεφτά σου πίσω. Αυτή είναι απλά τα πράγματα, κύριε Βαγγελάτε.
Καταλαβαίνω λοιπόν.
Δεν γίνεται λοιπόν κατανοητό, και ξέρετε τι έχουμε πάθει τώρα. Ότι όπως εμείς στο εσωτερικό της Ελλάδος ουσιαστικά έχουμε ένα χάσμα επικοινωνίας, διότι έχουμε ένα χάσμα κατανόησης για το τι ακριβώς συμβαίνει. Φανταστείτε, εμείς που είμαστε και Έλληνες, που τους έχουμε διαχειριστεί και χρόνια κτλ., τι συμβαίνει με τον ξένο ο οποίος προσπαθεί να συνεννοηθεί. Δεν το καταλαβαίνει, δεν συνεννοείται.
Εντάξει, όλα αυτά λοιπόν είναι μια απεικόνηση, ηχητική απεικόνηση του προβλήματος σήμερα. Το επόμενο ερώτημα είναι, εναλλακτική πρόταση υπάρχει, γιατί και η Νέα Δημοκρατία δεν λέει κάτι διαφορετικό. Έχουν περάσει 2,5-3 μήνες από τις εκλογές, 3 μήνες θα είναι σε λίγες μέρες, και μια πρόταση από τη Νέα Δημοκρατία δεν έχουμε. Αυτό το οποίο αισθανόμαστε... Να το πω ολόκληρο, είναι από τη μια πλευρά ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει βάλει κάποια σημεία στη ζωή μας που μοιάζουν ουτοπικά όσο περνάει ο καιρός, αν δεν υλοποιηθούν, και από την άλλη μια Νέα Δημοκρατία να λέει όχι, εγώ αυτά έκανα και αυτά θα κάνω. Δηλαδή είμαστε ανάμεσα στην ουτοπία και την καταστροφή. Δεν είναι καλό δίλημα αυτό.
Έχετε απολύτως δίκιο, και αυτό και εγώ πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία οφείλει το ταχύτερο δυνατόν να αναπροσαρμόσει την πολιτική της στην πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα? Ότι βγαίνει παραδείγματος χάρη ο ΑΣΕ σήμερα και μιλάει για την φορολογία του ζευγαριού με δύο παιδιά. Και λέει ότι στην Ελλάδα αυτό το ζευγάρι με τα δύο παιδιά φορολογείται βαρύτερα από οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ευρώπης.
Σχεδόν 44%.
Εγώ που σας μιλώ δικαιούμαι να σας πω ότι επί 4 χρόνια το λέω αυτό. Και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που πλέον υπάρχει με χαρτί και με μολύβι, διότι αυτό σημαίνει ότι αυτή η πολιτική δεν ήταν αποτελεσματική. Άρα, οφείλουμε να την αναπροσαρμόσουμε, να καταθέσουμε ένα σχέδιο το οποίο να είναι ρεαλιστικό και ταυτόχρονα να εισφέρει φόρους, έτσι, δεν είναι ο τελευταίος άνθρωπος που θα σας πει ότι δεν πρέπει να πληρώνουν φόρους στην Ελλάδα, είμαι εγώ, αλλά οφείλουμε να αναπροσαρμόσουμε και εμείς τις προτάσεις μας στη σημερινή πραγματικότητα, στις απαιτήσεις, και να πούμε επιτέλους τι Ελλάδα θέλουμε, κύριε Βαγγελάτε. Διότι ζούμε μες στη μιζέρια μας, διαχειριζόμαστε τη μιζέρια μας και έχουμε ξεχάσει ότι ο στόχος της πολιτικής είναι να παρουσιάσεις το μέλλον, το όραμά σου, τι Ελλάδα θέλεις, πώς την ονειρεύεσαι αυτή την Ελλάδα και βεβαίως πώς θα την πετύχεις. Αλλά ρεαλιστικά, όχι λαϊκίστικα. Όχι αυτό το οποίο έγινε με το ΣΥΡΙΖΑ, που ο κόσμος ο φουκαράς πίστεψε ότι υπάρχει μια ελπίδα να μην πληρώσει δάνεια, να μην πληρώσει ένφια, να μην πληρώσει τίποτα, να μπορέσει να ανασάνει, και τώρα του έρχεται στο κεφάλι. Ωραία. Η πραγματικότητα.
Αυτή η πρόταση λοιπόν δεν έρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ακούμε.
Θα έρθει, κύριε Ευαγγελάτε, θα έρθει.
Πότε, υπάρχει κάποια διαδικασία?
Κοιτάξτε, όπως καταλαβαίνετε και μέσα στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές διεργασίες που συντελούνται. Βγαίνουμε από μια βαριά ήττα. Είναι βέβαιο ότι δεν μπορούμε να μείνουμε έτσι. Είναι βέβαιο ότι δεν πρέπει να στρουθοκαμιλήσουμε. Είναι κατά τη γνώμη μου επίσης βέβαιο ότι αν προσπαθούμε να δικαιωθούμε ο καθένας μας προσωπικά, θα πάρουμε το κόμμα και θα το κάνουμε Πασόκ. Άρα είναι βέβαιο ότι χρειαζόμαστε μια συλλογική νέα προσπάθεια.
Αυτή με τι χαρακτηριστικά, κυρία Μπακογιάννη, για να μην γίνει η Νέα Δημοκρατία Πασόκ?
Με τα χαρακτηριστικά τα οποία έχει ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κεντροδεξιό κόμμα. Η Ελλάδα χρειάζεται ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κόμμα.
Ναι, μην περιγράψουμε την ανάγκη, είναι αυτονόητη. Αλλά θέλω να πω με ποια διαδικασία. Είπατε ξεκινάνε διεργασίες.
Με τη διαδικασία ενός, όπως έχουμε πολλά πει, ενός συνεδρίου, το οποίο θα θέσει, όπου θα ζητηθεί η γνώμη της οργανωμένης βάσης της Νέας Δημοκρατίας, αυτών δηλαδή των ανθρώπων, οι οποίοι μας έμειναν πιστοί ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές. Αυτοί που υπηρετούν σήμερα την αυτοδιοίκηση και δίνουν την καθημερινή μάχη με τα προβλήματα της καθημερινότητας. Αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στους εργατικούς χώρους. Αυτοί οι οποίοι στους χώρους δουλειάς. Αυτοί οι οποίοι
καταφέρουν
να κρατήσουν ανοιχτές τοπικές οργανώσεις χωρίς φράγκο τσακιστό. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν σήμερα πρέπει να ρωτηθούν, να παρουσιαστούν οι διαφορετικές προτάσεις, να ψηφιστούν και να πάρει το δρόμο της η Νέα Δημοκρατία με νέα πρόσωπα, νέα ηγεσία και νέο πρόγραμμα.
Βάλατε πολλά. Αυτό το συνέδριο, πρώτα για να ξεκινήσουμε από τη βάση του σκεπτικού, δεν έχει προγραμματιστεί. Πώς θα γίνει?
Όχι, δυστυχώς. Δεν έχει
ζητήσετε...
γιατί ο πρόεδρος του κόμματος ακόμα το αρνείται.
Ναι, θα το ζητήσετε, θα το επιδιώξετε, θα μαζέψετε
υπογραφές? Το ζητάμε, θα το επιδιώξουμε, θα δώσουμε μία μάχη γι' αυτό. Διότι κακά τα ψέματα, ξέρετε, τα κόμματα στην αντιπολίτευση κινδυνεύουν από δύο πράγματα. Από την αυτονόητη ανάγκη της δικαίωσης, που είναι απολύτως σεβαστή και ανθρώπινη ανάγκη αυτή, και για τα άτομα και για τα κόμματα. Πλην όμως ο κόσμος δεν έρχεται να ψηφίσει κάτι που καταψήφισε πριν από 3-4 μήνες.
Ναι.
Άρα πρέπει να κάνεις εσύ την αλλαγή που χρειάζεται για να μπορέσεις να ξαναπευθυνθείς στην κοινωνία.
Θεσμικά λοιπόν
η
αυτό...
Η λογική ότι φταίει η κοινωνία που δεν με κατάλαβε δεν μπορεί να ισχύσει.
Ναι. Θεσμικά το συνέδριο πώς θα το επιδιώξετε? Σκοπεύετε να κάνετε κάποια κίνηση?
Με όσες κινήσεις χρειάζεται να κάνουμε θα τις κάνουμε, κύριε Άγγελα.
Σε τι ορίζοντα χρονικό? Και δώστε μας λίγο κάτι πιο συγκεκριμένο.
Τώρα, επειδή οι εξελίξεις τρέχουν πάρα πολύ, ναι, νομίζω ότι πρέπει να επιταχύνουμε κι εμείς.
Και είπατε για νέα πρόσωπα και νέο αρχηγό. Είστε κατηγορηματικοί σε αυτό. Θέτετε θέμα ηγεσία στη Νέα Δημοκρατία.
Βεβαίως, μα το έχω πει ανοιχτά εγώ.
Το έχετε πει, αλλά από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, για παράδειγμα, προέκυψε εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Αντώνη Σαμαρά.
Πώς προέκυψε αυτό? Δεν μετρήθηκε ποτέ, δεν μπήκε σε κανονός του κάλπη.
Όχι, αλλά...
Ούτε πρόκειται κανένας να προσβάλλει τον κύριο Σαμαρά, του οποίου όλοι αναγνωρίζουμε ότι έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια κατά τη διάρκεια του κυβερνητικού έργου. Με όποια λάθη πάντα όλοι οι άνθρωποι.
Εκεί στην κοινοβουλευτική ομάδα στάθηκε και είπε: αν είναι κανείς που με αμφισβητεί, να το πει τώρα. Και εκεί δεν σηκώθηκε κάποιος να το πει.
Ναι, εγώ δεν το είπα ανοιχτά, κύριε Καγκελάκη.
Ναι, αλλά δεν σας ακολούθησε.
Όλοι όσοι ζήτησαν συνέδριο και ήταν πάνω από 30 άνθρωποι, όλοι το είπαν ανοιχτά.
Ναι.
Είπαν ότι θα είναι συνέδριο. Μα ο πρώτος στόχος μας ήταν να βγάλουμε τα μάτια μας μεταξύ μας.
Πώς θα το κάνετε όμως αυτό? Δηλαδή, από τη στιγμή που έκλεισε αυτός ο κύκλος, τότε θα ζητήσετε ξανά συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για να θέσετε το θέμα? Θα ακολουθήσετε διαδικασία άλλη? Και καταστατικά θέλω να πω πώς θα.
Εντάξει, αφήστε με να έχω κι εγώ κάποια όπλα στη φαρέτρα μου. Υπάρχουν τρόποι και υπάρχουν διαδικασίες. Και υπάρχει πάνω απ' όλα η ελπίδα της πειθούς.
Χρονικό ορίζοντα δηλαδή, για αυτά, κύριε Μπακογιάννη, δηλαδή θα είναι σε μια εβδομάδα, σε δύο, σε ένα μήνα?
Τι να σας πω, κύριε Βαγγελάτε, δεν είμαι πειθία, δεν μπορώ να σας πω. Οι εξελίξεις.
Όχι, εσείς πότε θα κάνετε τις κινήσεις αυτές που λέτε? Δηλαδή...
Οι κινήσεις αυτές, εν πάση περιπτώσει, μεταβεβαιώ τους, συναντήσεις όπως ξέρετε γίνονται. Προβληματισμός υπάρχει διάχυτος. Οι συνάδελφοι γυρίσανε από τις εκλογικές τους περιφέρειες. Έχουν μια πλήρη εικόνα του τι λέει ο κόσμος στις εκλογικές περιφέρειες. Που αυτό μετράει πάνω απ' όλα. Άρα αφήστε το, θα δούμε. Μάλιστα.
Άρα λοιπόν ζητάτε ξανά έκτακτο συνέδριο και σε λίγο καιρό, για να βάλω ένα τίτλο, θα δούμε και θεσμικά τον τρόπο που αυτό θα προσπαθήσετε να το πετύχετε.
Σωστά.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαγιάννη.
Καλημέρα.
Καλημέρα.